17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Zovem se Anđela, imam 29 godina i prvi susret sa anksioznošću, odnosno prvi napad panike, sam imala pre 4 godine.
Šta ako se desi?
Ja sam Ivana Veličević. Po zanimanju sam diplomirani psiholog, a također se bavim i savjetovanjem transakcionom analizom, što je jedan od pravaca u psihoterapiji. Često sam u svojoj praksi imala iskustva da se susrećem sa klijentima koji imaju problem sa anksioznošću. Možemo slobodno da kažemo da je anksioznost jednostavno problem 21. veka. Anksioznost bih također naglasila da postoje različite vrste. Postoje ona racionalna anksioznost s kojom smo se mnogi od nas susretali u životu, kada smo prosto suočeni sa nekom situacijom, kada se jednostavno plašimo da li ćemo uraditi pravu stvar, dovoljno dobru stvar, da li ako nam je možda nešto što nam je važno ugroženo. I to je neka vrsta tog neke strepnje, neke uzbuđenosti, to može biti isto neka trema pred, na primjer, ispit ili bilo kakav sličan važan događaj. Međutim, postoji anksioznost koja spada u poremećaj i to su iste te strepnje, ista ta uzbuđenja, međutim mnogo intenzivnije i prosto izazvane su nekim iracionalnim uverenjima, nekim iracionalnim strahovima i same te reakcije nisu reakcije na neke realne događaje, već izazvani nekim unutrašnjim konfliktima i nekim razrešenim situacijama iz uglavnom prošlosti.
Bila sam kod drugarice, vraćala sam se, već je pao mrak, trebala sam da uđem u autobus i u tom momentu je krenuo jako neprijatan osjećaj. Osjećaj stiskanja u grlu, osjećaj otprilike slično jako gušenju, ali u principu umiranje na 101 način, kako bi ja to nazvala, jer definitivno kreće ogromna doza straha, jer ne znam u tom momentu šta me snašlo, ali u principu nešto se dešava, nije mi dobro, krećem da se tresem, kreće strah, panika i ja definitivno shvatam da ja ne mogu da uđem u autobus, ne smem. U tom momentu ti misliš da se tebi zaista nešto fizički dešava, da si fizički loše, da imaš osjećaj srčanog udara, moždanog udara, nikada ih nisam doživjela, ali po svemu što sam ikada čula, otprilike srce hoće da ti iskoči iz grudi. U tom momentu se vrat steže, milion i jedan osjećaj panike, straha na sve moguće načine, od smrti, od ne znam, najvećeg straha koji ste ikada u životu doživjeli. I ja sad sve ovo dok pričam, mislim da će retko ko moći doslovno da razume osjećaj sam koji se dešava, znači sve te simptome koji se dešavaju, ja mogu da opišem, ali je zaista osjećaj kao osjećaj 100 puta gori od svega ovoga što sam rekla sada i što sam navela. I činjenica jeste da i ja već sada kada mi se ne dešava, sećam se svega, ali ni strah prema svemu tome više nije toliki, ni osjećaj prema svemu tome više nije toliki. Došla sam kući, mama je htjela da zove hitnu, U nekom momentu kasnije, pošto se ja nisam smirila, je hitna i došla, dali su mi nešto za smirenje i pustili me. Prosto su mi rekli da sam imala napad panike iz nekog razloga. Znači, nešto mi je prouzrokovalo napad panike. Ja nemam pojma šta to znači. Uglavnom, moj život se nastavlja dalje. Nakon 15 dana sam bila u bioskopu. Kako je krenula projekcija, kako su se ugasila svetla, kako sam ja videla gužvu oko sebe i da sam ja u nekom predzadnjem redu na sredini gde ja ne mogu da se izvučem u momentu kada ja to poželim, meni kreće isti identičan osjećaj. Gde ja shvatam da ja tog momenta i te sekunde moram da izađem iz sale i da ako to ne uradim, da ću se ja tu ugušiti, da ću ja tu umreti. Ja sam izašla napolje, opet kreće ista stvar jer ja sam sama, nemam nikoga oko sebe ko bi meni mogao da pomogne i opet kreće identična situacija tog takozvanog gušenja koje nije stvarno, ali zaista deluje kao stvarno jer je lupanje srca zaista stvarno, znači to se zaista dešava jer je strah u pitanju. I eto, to je bio drugi put, nakon toga 2 godine se ne dešava ništa, apsolutno ništa.
Ovakva vrsta strahova kremeti u nekom obavljanju svakodnevnih obaveza, svakodnevnih aktivnosti. To su neke situacije, na primer, da ne mogu da uđu u autobus jer imaju neki strah da ukoliko uđe autobus i ukoliko se vrata autobusa zatvore i oni krenu neku relaciju malo dužu od stanice do stanice, imaju utisak da ako im se opet budu javili simptomi koji su se javljali ranije, da oni neće moći da izađu iz tog autobusa, odnosno da će se naći jednostavno u nekoj bezizlaznoj situaciji, da će se njima iz tog razloga desiti nešto jako loše. Zato su to vrlo često neke relacije malo duže preko, recimo, mostova ili neke duže relacije između dve stanice autobuske. Takođe, može to da se desi i u nekim zatvorenim prostorima, posebno ako su gužve u pitanju, recimo koncerti ili bilo koja takva neka dešavanja gde su oni, tako reći, zarobljeni i nisu u mogućnosti da izađu iz te situacije istog trenutka kada možda budu poželjeli. Onda jednostavno to izaziva još dodatne simptome i određene strahove koji pospešuju razvoj tih simptoma i održavanje tih simptoma.
Nakon 2 godine se ponovno dešava situacija, isto gušenja, isto krećem da uđem u autobus, ne mogu da uđem u autobus, krećem na posao, znači sad već nije mrak, sad je dan, ja treba da idem u dnevnu smenu na posao i pozivam koleginicu da dođe po mene do te stanice, pošto je bilo blizu i ona je došla, kad je ona došla ja sam se smirila. Tada kreću učestali napadi panike, koji postaju sve gori i gori. U mojoj glavi postaje sve teže i teže, jer nikad u životu oko sebe nisam čula da se bilo kome dešava slična situacija. Meni nije mogao da prođe dan bez do 5 napada panike, što se povećavalo. Bukvalno se iz dana u dan to povećavalo. Osjećala sam se jako neprijatno svaki put kada bih napuštala stan, jer je to bila moja sigurna luka, gde opet nisam smela da budem sama, jer se opet ni sama sa sobom nisam osjećala sigurno, ali mi je svaki izlazak iz stana i generalno udaljavanje od kuće, znači što više to je bilo gore, tako da je ostavljalo velike posledice na moj društveni život. Počeli su mi napadi panike i na poslu, znači dešavalo se da mi se usred smene, radila sam u jednom tržnom centru, da mi se usred smene desi, bez obzira sad opet i koliko posla imala, sad je već počelo da utiče i na to, jer je to postala moja svakodnevnica. Znači, to je postao moj način života kome ja prilagođavam ostatak dana.
Osobe koje pate od anksioznosti su svesne tih nekih simptoma koje se često vraćaju. I onda oni jednostavno funkcionišu tako da svoj dan i određene situacije organizuju tako da u svakom trenutku imaju neku mogućnost da im neko na neki način pomogne. Tako da oni prave takve situacije da sebi obezbede neku vrstu sigurnosti. Da li je to da će da drže mobilni telefon pored sebe, da uvek mogu da pozovu hitnu pomoć? Da li je to da će da vode sa sobom prijatelje, partnere na neka dešavanja koje znaju da mogu da budu uzrok nekih simptoma? Ili će prosto da se oslone na neku komšinicu, prijateljicu? Znači uvek će praviti neke takve situacije i jednostavno sebi organizovati tako dan da uvek mogu da budu mogućnosti da nekoga pozovu i da nekoga mogu da angažuju ukoliko njima iz bilo kog razloga pozli. Zato ljudi koji imaju ove simptome, često im se simptomi vraćaju i budu vrlo intenzivni kada kreću iz kuće sami ili kada trebaju da putuju negde, što je dalja destinacija, to su simptomi izraženi. I oni imaju simptomi i pre samog putovanja i pre samog tog događaja, jer oni već unapred znaju da su to neke njima ugrožavajuće situacije. I svaki sljedeći simptom nastaje tako što oni u svojoj glavi ponavljaju pitanje šta ako? Šta ako mi se desi da se opet vrate simptomi? Šta ako mi se desi da ti simptomi u stvari nisu simptomi anksioznosti, nego neki realni simptomi, neke realne bolesti? I to šta ako pitanje u stvari pitanje koje dalje razvija simptome i pravi sve veći problem.
Generalno je ključno pitanje u napadu panike to što kompletno razmišljamo svi koji imamo taj problem, šta ako se desi. I ja ceo dan živim u iščekivanju šta ako se desi, jer ja uporno razmišljam o tome šta ako se ponovi, šta ako se desi. Desi se i da ponavljaš sebi u glavi, ok, nisam umrla prošli put, znači ne umire se od toga očigledno, ok, sad sam već počela malo da istražujem, da čitam forumi, dok još naravno nisam krenula kod psihoterapeuta i sve ostalo, jer ja sam očajnički tražila da vidim da li neko ima sličan problem kao moj. Kreneš da racionalizuješ, ali racionalizuješ samo do određenog trenutka kada tebi već srce kreće ubrzano da lupa od straha, od ipak šta ako, i tada racio nema apsolutno više nikakvu ulogu. Tada opet kreće sve iz početka i onda ti je u glavi već druga rečenica. Aha, za sve postoji prvi put. Šta ako ovaj put ipak umre? Bio na ratištu 92. 3. godine i nije se vratio kao isti čovek od ande, nagledao se svega i svačega i nakon toga su mu prepisani antidepresivi, prvenstveno da bi mogao da spava, jer nije mogao da spava. E onda malo po malo, pošto je to trajalo, on je bio u jako ozbiljnoj situaciji, malo po malo je došlo do toga da je on postao zavisan, da on uopšte nije mogao da funkcioniše bez toga. I gledajući to u životu, ja samo prosto nisam želela da i ja tako živim. Od svih sam dobila isti savjet da treba da se obratim psihijatru za pomoć. I ja sam, kažem, imala sam strah od toga da mi ne prepišu lekove, da ne postanem zavisna od lekova, i to je nešto zbog čega sam ja generalno odbijala da se javim psihijatru. Moj poremećaj nije nasledan. Moj otac nije imao panični poremećaj koji sam imala ja. Moj otac je imao depresiju i te neke drugačije poremećaje koji su izazvani, opet izazvani, ne urođeni. Moje je također, ispostavilo se, bilo izazvano mojim opet načinom života i mojim postavljanjem prema sebi samoj, mojim niskim samopoštovanjem, mojim niskim samopouzdanjem, mojom slabom pričom prosto o problemima, jer učena sam ceo život da se o problemima ne priča, nego da se kroz život gura i grize i grebe. Što se tiče trajanja samog napada panike, moji su bili različiti. U principu imala sam jedan jako dug napad panike, mislim prosto osjećaj panike gde užasna panika nije prestajala, krenuli smo na put i pun je auto bio, nekih 300 km od Beograda. Ja sam se prosto osjećala nebezbedno i krenuo je osjećaj tog umiranja pod znacima navoda, tako da trajao je to čitavih 2,5 sata. Na minut, dva se smiri, onda krene opet i opet i opet i u krug i u krug, tako da tada mi se desilo, imala sam kod sebe, počela sam da nosim sa sobom Xalol od 0,25, to je kao neka najslabija varijanta lekova protiv anksioznosti. Da se razumemo, prosto leka za smirenje. Ja sam ih uvek imala kod sebe za čitavih, 8 meseci, da kažem i godinu dana. Ako uračunam to što su mi dali u hitnoj, ja sam popila možda 7-8 tableta. Tako da, imala sam vrlo, vrlo ozbiljne napade panike. Kažem, taj meni u glavi najjači je trajao, ceo taj put tih nekih 2,5 sata. U momentu izlaska iz auta, kada sam osetila vazduh, kada sam osetila da sam na neki način na sigurnom, da smo stigli u taj grad gde smo krenuli, da tu ima hitna pomoć, Bože, meni večiti spasitelji koji meni mogu da pomognu i da spasu život ako meni nešto krene da se dešava, odnosno ako krenem da se gušim. Onda sam se, kažem, osetila sigurno i onda je tek napad panike prestao. Tada, konkretno u toj situaciji, je znala samo osoba koja je sedela do mene, jer su meni sve vreme išle suze i strašno sam se tresla. I prosto od nje nisam mogla da sakrijem. Ostali nisu mogli da vide jer je bila noć i bila je muzika i svi ostatak ljudi priča, znači njih troje pričaju. Tako da, tog puta znala samo ona, ali u većini slučajeva se dešavalo da ne mogu da se obuzdam i da krenem da plačem i da govorim da mi nije dobro i da se tresem i da to vide ljudi koji su oko mene. Znači, konkretno, desilo mi se kod kuće, živim sa dečkom i bili smo sami, legli smo u krevet regularno, znači, ležemo na spavanje, pričamo najnormalnije o svakodnevnim stvarima i njega već hvata san. I ja shvatam kao da ja ostajem sama, on je zaspao, meni ako pozli, on meni neće moći da pomogne i meni kreće napad panike, užasan, i ja sam tu krenula nekontrolisano da plačem, da do te mere da mi se vrti u glavi, da povraćam, da baš izazovem sebi razne sad već realne stvari koje su opet, kažem, izazvane tim nekim unutrašnjim strahom.
Anksioznost jeste nešto s čime se čovek prilično teško nosi. Međutim, anksioznost je rešiva stvar i jedan od načina da se reši jeste psihoterapija. Psihoterapija je proces gde edukovano stručno lice i klijent zajedničkim snagama rešavaju problem. Dakle, uloge u tom procesu su podjednake i tako reći psihoterapeut ima svetlo, a klijent ima mapu. Dakle, klijent je taj koji vodi psihoterapeuta kroz njegovu priču i vodi ga u kao pravcu u kome želi da ide. A psihoterapeut je taj koji treba da prosto proceni da li je taj pravac adekvatan i da li eventualno treba promeniti način razmišljanja. Jer vrlo često u anksioznosti i generalno u ovakvoj vrsti problema vladaju neka pogrešna uverenja, neka pogrešna životna uverenja koje smo stekli kroz život, kroz detinjstvo, kroz neke vaspitne stilove naših roditelja, i to je ono što nama u stvari vrlo često predstavlja problem generalno u životu, šta god je u pitanju, pa samim tim i anksioznost. Dakle, psihoterapija je u stvari zadužena da primeti te neka pogrešna uverenja i da ih eventualno modifikuje i da usmeri klijenta ka razmišljanju o nekim možda novim uverenjima, u nekim možda novim pravcima, i da se jednostavno na neki drugačiji način, na drugačiji način ispoljava svoje emocije, da na neki drugačiji način razmišlja, da se ponaša i time definitivno sebi olakša život i reši određene probleme.
Ja sam definitivno shvatila da ja ne mogu sama sebi da pomognem. Srećom, došla sam i do informacije da postoji devojka u mom okruženju koja se bavi psihoterapijom i koja bi meni možda mogla da pomogne. Bez razmišljanja sam tražila broj telefona te devojke i razvila sam prosto priču sa njom, objasnila sam joj u kratkim crtama šta mi se dešava i naravno dobila nadu od nje. Prvi put u životu prosto čula da je moj problem rešiv. Prvi put u životu čula da se moj problem dešava još nekome, da je moj problem jako, da je to jako učestalo među ljudima danas i da sve više dešava mladim ljudima. I to me malo primirilo, to mi je malo dalo nade, jer ja baš pre toga nisam imala priliku ni od koga da čujem da neko zna uopšte osobu kojoj se dešava nešto slično kao što se dešavalo meni. Ljudi o tome ćute. Otprilike godinu dana je trajalo aktivno naši sastanci, koji su bili svake subote, odnosno nedelje, zavisi, znači jednom nedeljno je bilo obavezno. Ona je smatrala da je toliko dovoljno i bilo mi je dovoljno. S tim što sam ja, kako je ona znala da kaže, bila vrlo vredan đak, ja sam imala ogromnu volju da rešim svoj problem. Mislim da je to najbitnije, da sami sa sobom prvenstveno, ne zbog drugih ljudi, ne zbog mišljenja drugih ljudi, sami sa sobom prosto najviše treba prvo da raspravimo da li želimo da rešimo svoj problem ili ne. Ja sam išla dosta duboko pri razgovorima sa njom u svoj život, u svoju prošlost, u svoje detinjstvo, u svoj odnos sa, ne znam, roditeljima, sa sestrom, sa prosto bližom okolinom, sa načinom odrastanja. Da, ja sam imala jedan problem koji je bio ključan, kojim se trebalo baviti. Ali taj jedan problem je izazvalo mnogo drugih problema koji su gurani pod tepih, koje je trebalo izvaditi, kojih se trebalo setiti, koje je trebalo priznati samoj sebi, koje je trebalo promeniti, da bi se bilo šta kasnije promenilo. I svaki sastanak je bivao lakši od onog prethodnog. Naravno, dešavali su mi se i usponi i padovi, dešavalo mi se da mi taman bude bolje, da mesec dana nisam imala ili tri nedelje nisam imala napad panike. Vau, to je bio uspeh za mene. Dešavalo mi se i da klonem, da možda meni stvarno trebaju tablete, da to nije stvar koja se tako rešava razgovorom. Ali onda mi se desi da izguram tu nedelju, dođe taj vikend gde idem na psihoterapiju i tu ponovo počnem da verujem u sebe.
Teorijama transakcionalne analize, odnosno pravca psihoterapije kojom se ja bavim, je jako važno u rešavanju anksioznosti, generalno bilo kakve vrste poremeće, naći uzrok. Uzroci su uglavnom nastali negde u nekom ranijem periodu detinjstva, u prosto tom nekom vaspitnom stilu roditelja, u nekim možda traumatskim događajima koji su sledili, i ne mora da znači da će tog trenutka da se ispolje neki problem. Vrlo često to bude tek u nekim kasnijim godinama, tako što se javi neki okidač i onda tu nastane određeni problem.
Ne plašim se da će se vraćati, prvenstveno zato što ne gledam više na to kao na neki bauk. Gledam to kao na situaciju kroz koju sam prošla u životu, težu, koja me dosta ojačala, koja me dosta promenila. Čak gledam na to, možda će naravno nekome sa strane zvučati čudno, ali ja gledam na to kao jedan od svojih uspeha. Jer je, nisam iskreno da mi je neko rekao da će ovo reći pre dve godine i godinu i po dana, rekla bi nema šanse. Ali, to je tada bio moj najveći problem u životu, ali da, sad stvarno gledam kao da je to jedan od mojih uspeha, zato što sam ja uspešno prošla kroz to, savladala sve to, izborila se i sada gledam na to potpuno na neki drugi način, potpuno drugim očima. Ne gledam na to više kao problem. Sada sebe smatram jakom i samostalnom osobom.
U reportaži Šta ako se desi govorile su jedna Anđela i Ivana Beličević, diplomirani psiholog. Autor Milena Radić.